εν όλω. Ο ποιητής Κλειτοσκύρου μιλά για πρόσωπα και γεγονότα της ζωής του. Μια αυτοβιογραφική κατάθεση στο Γιώργο Καλιατζή. Μια εκπομπή του 958 της ΕΡΤ3.
Ένα μεγάλο μέρος των παιδικών και νεανικών μου χρόνων το πέρασα στο σπίτι της θείας μου της Μαριάθης, αδελφής της μητέρας μου. Το πέρασα μαζί με φίλους και φίλες μου στις διάφορες βαθμίδες της ζωής μου, συνήθως τα πρωινά. Η θεία μου ζούσε μαζί με τον άντρα της, τον Δημητρό, σε ένα σπίτι ευρύχωρο, πάνω στη θάλασσα, με ένα πολύ μεγάλο κήπο γεμάτο λουλούδια και στο βάθος, προς τη μεριά της θάλασσας, πυκνές καλαμιές που χρησιμεύαν και ως αποδυτήρια. Υπήρχε και ένα ξύλινο καλυβάκι με αξίνες, φτιάρια και άλλα γεωργικά εργαλεία. Εκεί λοιπόν βρήκε και ο πατέρας μου τον κατάλληλο χώρο και μετέφερε μια οπλοθήκη όπου κρέμασε δύο παλιά του φέκια, ένα σπαθί και δύο ξύφι μαζί με δύο μάσκες ξεφασκίας, δύο μάσκες αντιασφυξιογόνες και διάφορες άλλες παλιούρες. Μέσα στο σπιτάκι ήμασταν κλεισμένοι δύο ή τρία παιδιά και αποκρούαμε τους Ινδιάνους, τους μαύρους ή όποια άγρια θηρία βρίσκονταν έξω. Οι θείοι μου δεν είχαν παιδιά, αλλά οι συχνοί, επί καθημερινής βάσης παρουσία μου στο σπίτι τους, καθώς και των άλλων ανιψιών της, ιδιαίτερα το καλοκαίρι, κάλυπτε θαρρή σε αυτό το κενό. Από μικρός, πολύ συχνά πήγαινα στο σπίτι τους και κοιμόμουν εκεί τα βράδια. Και κάθε φορά, ο θείος μου έβγαζε το φανελάκι και το πετούσε ψηλά, σε μια ντουλάπα. «Για να μάθεις να μην φοράς φανελάκι», μου εξηγούσε. Και κάθε φορά που πήγαινα, μου έβγαζε και το φανελάκι μου, ώσπου στο τέλος δεν υπήρχαν άλλα. Ο θείος μου ήταν ψηλός, λεπτός, πολύ μελαχρινός, γι' αυτό και το φωνάζαν Αράπη. Πολύ κομψός, ντυνόταν πάντα με κασμίρι, διάβαζε αστυνομικά και μιλούσε τέλεια τα γαλλικά. Ήταν προσωπικός φίλος του Βενιζέλου, που τον συναντούσε κάθε φορά που πήγαινε στο Παρίσι, αλλά και του γιού του, του Κυριάκου. Γι' αυτό και τον εκτόπισαν, νομίζω, στη Κεφαλονιά. Σε αυτό λοιπόν, το σπίτι με τον κήπο, έρχονταν οι φίλοι και οι φίλες μου και κολυμπούσαμε ή μπαίναμε στη βάρκα του θιού μου και κολυμπούσαμε στα βαθιά. Τότε όλα τα παραθαλάσσια σπίτια, από την Ευζώνα μέχρι την 25η Μαρτίου, είχαν και δική τους βάρκα. Είχαν και τις ομπρέλες τους, πολύχρωμες, και όλη η παραλία φάνταζε μέσα σε χαρούμενα χρώματα. Συχνά η θάλασσα είχε σκουπίδια, γι' αυτό και περιμέναμε τον αεράκι να τα σμπρώξει παραπέρα. Αναλογίζουμε σήμερα με δέος τις μεγάλες αποστάσεις που καλύπταμε κολυμπώντας και απορώ για την αντοχή μας. Για να σας δώσω ένα παράδειγμα. Με τον φίλο μου, τον Μικέτο Μαθιουδάκη, που ήταν συνομήλικός μου, βουτήξαμε μια μέρα στη θάλασσα από το σπίτι της θείας μου που βρισκόταν στο ύψος της οδού Αρχαιολογικού Μουσείου, πλάι στο παλιό Ιταλικό προξενείο, και φτάσαμε στα ξαδέρφια μου στην προέκταση της οδού Βευζώνα. Από εκεί, κολυμπώντας τα νυχτά, φτάσαμε στην ακτή του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου και τέλος, επιστρέφοντας με απλωτές, περάσαμε από τα λουτρά Μιραμάρ στο ύψος της οδού Καραϊσκάκη και φτάσαμε στο σπίτι της θείας μου. Βρισκόμαστε στο 1938. Ο Μικές και εγώ ήμασταν τότε στην 5η τάξη γυμνασίου. Με τη διαφορά ότι αυτός πήγαινε στο 5ο γυμνάσιο, ενώ εγώ στο Αμερικάνικο κολέγιο. Το 5ο γυμνάσιο είχε αρχίσει να λειτουργεί των καιρών εκείνων στο ίδιο κτίριο όπου βρίσκεται σήμερα το πολιτιστικό κέντρο της Εθνικής Τράπεζας στην Ανάληψη. Ήταν ένας πρικισμένος άνθρωπος τόσο στο μυαλό όσο και στο σώμα. Μου θύμιζε κάπως τον Πουκ, το πειρακτήρι. Έτσι ήμουνα κι εγώ. Η φιλία μου μαζί του είχε όλα τα γνώριμα χαρακτηριστικά που φανέρωσε η γαλλική νεολαία 30 χρόνια αργότερα. Ένα ξάσπασμα δηλαδή ενάντια στο κατεστημένο που το συνόδευε πάντοτε μια περιπεκτική διάθεση. Διαβάζαμε και οι δυο μας πολύ. Μιλώ για εξωσχολικό βιβλίο για το οποίο είχαμε μια ασίγαστη δίψα. Εκείνο τον καιρό οι εκδόσεις δεν είχαν τη χυμαρόδη μορφή που παρουσιάζουν σήμερα τα βιβλιοπωλεία. Θα έβγαινε ένα βιβλίο, θα διαβάζονταν, θα γινόταν αντικείμενο συζητήσεων για 1-2 μήνες, μέχρι ότου εμφανιστεί το επόμενο. Κάποια μέρα του 1938 μου δίνει ο Μικές ένα βιβλίο. «Είναι σπουδαίο», μου λέει, «μόλις το διάβασα. Είναι κάποιου νέου συγγραφέα, να το διαβάσεις». Το κοίταξα. Ήταν το πρώτο βιβλίο του Λουντέμι. Τα πλοία δεν άραξαν. Αν θυμάμαι καλά, νομίζω πως κάτι ανάλογο είχε γίνει και από δικής μου πλευράς όταν το χάρισα το σόλο του Φίγαρο, του Σκαρίμπα. Στο μεταξύ είχα αποφοιτήσει από το κολέγιο το καλοκαίρι του 1939 και έδωσα στη συνέχεια εξετάσεις για να μπω στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Επέλεξα την νομική σχολή κάνοντας τη σκέψη ότι με το πτυχίο της στο χέρι θα μπορούσα να χτυπήσω πολλές πόρτες. Πέρασα στις εξετάσεις εύκολα. Εισήχθησαν 150 φοιτητές και φοιτήτριες. Οι τελευταίες ήταν 8 τον αριθμό. Εγώ ήρθα 27ος σε σειρά επιτυχίες. Περιττό να πω ότι στους γονείς μου έδωσαν χαρά μεγάλη. Η γιαγιά μου η Δήμητρα αλλά και το ευρύτερο σόι με χαρτζηλίκωσαν με το παραπάνω γιατί ήμουν άλλωστε και ο μόνος κύρου που θα συνέχιζε σε πανεπιστήμιο. Η θιά μου η Χρυσούλα, η μοναχοκόρη, μου έδωσε 100 δραχμές με τη ρητή εντολή να γραφτώ μέλος στον ιστιοπλοϊκό όμιλο. Καινούριο περιβάλλον πλέον, καινούρια πρόσωπα με περιτρίγυριζαν τώρα. Ξαφνικά είχαμε γίνει ακαδημαϊκοί πολίτες. Στον περίβολο αλλά και στο αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου, ανάμεσα στο πλήθος των συμφοιτητών, γνώρισα πολλούς που θα μου παραστέκονταν στα δύσκολα χρόνια που θα ακολουθούσαν. Γιατί την ίδια εποχή, το Σεπτέμβριο του 1939, οι Γερμανοί εισέβαλαν να προειδοποιείται στην Πολωνία και μέσα σε 2-3 εβδομάδες αστραπιαία την κατέλαβαν αφού η αεροπορία τους από την πρώτη μέρα κυριαρχούσε στον ουρανό. Ήταν η απαρχή του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου που θα τελείωνε ύστερα από 6 χρόνια, τον Αύγουστο του 1945, με ανυπολόγιστες καταστροφές και αναρρύθμιτα θύματα. 2 μέρες ύστερα από την εισβολή των Γερμανών στην Πολωνία, τόσο η Βρετανία όσο και η Γαλλία κηρύξαν τον πόλεμο κατά της Γερμανίας. Και ο χορός άρχισε. Στο πανεπιστήμιο είχαν αρχίσει τα μαθήματα κάπως χαλαρά. Στα διαλύματα σχηματίζαμε πηγαδάκια και καπνίζαμε συζητώντας. Περιπαντός. αναρωτιόμασταν αν θα βρίσκονταν πιθανοί χαφιέδες στις συζητήσεις μας. Οι καθηγητές οι περισσότεροι καλοί. Εκείνοι που δεν μας πήγαιναν διόλου ήταν ο Βυζουγίδης και ο Κυριακόπουλος, τόσο για το χαρακτήρα όσο και για τα πολιτικά τους φρονήματα. Ο τελευταίος μάλιστα διετέλεσε και υπουργός σε μια από τις κυβερνήσεις της επτετίας 1967-1974. Παράλληλα, άρχισα να πηγαίνω νωρίς τα πρωινά στον ιστιοπλοϊκό όμιλο και να προπονούμε σε τετράκοβη βάρκα. Η σκέψη της θειάς μου έπιασε τόπο. Σε λίγο με ακολούθησε και ο Μικές και προπονούμασταν μαζί. Η κοπηλασία είναι ένα άθλημα που θέλει γερό φαγητό. Ας είναι καλά όμως ο Τζανίδης, ο πρόεδρος του ομίλου, που στα δύσκολα χρόνια της πείνας, επί γερμανικής κατοχής, φρόντιζε να έχουμε πλουσιότατα γεύματα στον όμιλο. Την επόμενη χρονιά, οι Γερμανοί, με τη μέθοδο του αστραπιαίου πολέμου, του Blitzkrieg, όπως τον αποκαλούσαν, σάρωσαν όλες τις αμυντικές γραμμές των Αγγλογάλων και κατέλαβαν τη Γαλλία, το Βέλγιο και την Ολλανδία. Και άρχισαν οι τρομακτικοί ισοπεδωτικοί βομβαρδισμοί της Βρετανίας κάθε βράδυ. Τα κουβεντιάζαμε με τον Μικέ και ένα πρωί πήγαμε στο προξενείο της Μεγάλης Βρετανίας, βρισκόταν τότε στη γωνία Βασιλίσσης Όλγας και Πέτρου Συνδίκα, σε ένα διατηρηταίο κτίριο. Παρουσιαστήκαμε στον πρόξενο και ζητήσαμε να καταταγούμε στην RAF, την αεροπορία τη Βρετανική δηλαδή, ως εθελοντές. Ο πρόξενος μας ευχαρίστησε ευγενικά, όμως αρνήθηκε την προσφορά μας, λέγοντας ότι υπάρχει ένας μακρύς κατάλογος εθελοντών προς κατάταξη στην πατρίδα τους. Είχε γίνει πλέον διάχυτη η πεποίθηση ότι αργά ή γρήγορα οι άνεμοι του πολέμου θα φτάνουν και στον τόπο μας. Η μητέρα μου άρχισε σιγά σιγά να μαζεύει τρόφιμα για τις δύσκολες ώρες που μπορεί να έρχονταν και σε μας. Και ο πατέρας μου ασχολούνταν ως τεχνικός σύμβουλος σε μια εφιοτεχνία μοσαϊκών ενός συντοπίτη του, για να μην ξεχνούμε και τη μακρινή Καλέβιστα ή τον εστόρι των ονείρων μας. Η παλάμη σου ανέμιζε. Η παλάμη σου ανέμιζε χαμογελώντας πίσω από τις ροδοδάφνες, όπου πλανιόταν άσκοπα η ανάμνηση μιας χαμένης εφηβείας. Δίχως ρυθμό πια η σκέψη μας, χάθηκε η συμμετρία και από τη διαδοχή των καλοκαιριών. Οι άνθρωποι πεθαίνουν με τις πρώτες βροχές, κι ούτε προφταίνουν να εκδικηθούν. Τώρα τα βράδια γίνονται πιο δύσκολα. Δεν μπορεί παρά να αγρύπνησες κι εσύ όπως όλοι κάποια νύχτα που σε πλήγωνε η σιωπή. Όταν τα τραγούδια χαμήλωσαν ξαφνικά και τράβηξαν οι γείτονές σου κατά το βορρά και τα σπίτια τώρα είναι ακατοίκητα, γεμάτα φαντάσματα και τριγμούς. Εκεί μέσα χτενιζόταν κάθε πρωί μια νέα γυναίκα. Ούτε θα ξαναδείς πια την όψη της, έτσι που τη χαράκωσε ανεπανόρθωτα ο χρόνος. Μα η ακοή σου, που συγκένεψε τόσο πολύ με τα χτυποκάρδια της αποσύνθεσης, θα ακούει για πάντα τη φωνή της, πώς μαχαίρωνε δίχως ύκτοτα σκοτάδια, λέξεις τυραννικές που λυκνίζονταν στο σύθαμπο, θα ακούει τα τελευταία πλοία που έφευγαν με τους εξόριστους και τα μαντήλια που αποδεκατίζονταν σιωπηλά, τον άνδρα που εδημονούσε να χαϊδέψει ματόκλαδα όταν τα βουνά σκοτεινιάζαν και βασίλευε η μοναξιά. Τα χέρια σου γράφαν αδιάκοπα τόξα, πετροβολώντας το κύμα το νησταγμένο εκείνο πρωινό, και απότομα χλώμιασες για τις μέρες που θα έρθουν μαζί με το περίγραμμα της μεταμέλειας, τόσο που άθελα μπερδεύτηκε μέσα μου η βροχή των αστεριών με τις πελαγίσχες φωνές και τα παιδικά μου οράματα με τις πατημασιές του ανέμου. Ήταν στιγμή μιας ακριβής πληρωμής. Τα χρώματα ξεθοριάζουν πάντα στον ήλιο. Όταν αφήνεσαι νοχελικά, όταν αφήνεσαι νοχελικά στις ήρεμες του Σεπτέμβρη μέρες, που η οργή του ήλιου έχει πια δαμαστεί και η θάλασσα τεντώνεται χωρίς συγκρατημό, όμοια με τις επιθυμίες, αναλογίζεσαι παλιές ζωγραφιές και παραμύθια που ιστορούσαν στα παιδικά σου χρόνια, κάτι για συντέλεια του κόσμου ή δεύτερη παρουσία. Μάταια θα ζητάς να βρεις το πότε ήσουν νέος. Εδώ δεν ξέρεις τη στιγμή που φτάνει η νύχτα με πουλιά και εραστές, με φωνές μακρινές που έχουν σβήσει. Τίποτα δεν θα κέρδιζες, μια και τα έχεις όλα χάσει. Η παχιά γυναίκα συζητούσε με αυτοθαυμασμό. Περάσαμε τόσες και τόσες φάσεις στη ζωή μας. Και εσύ, πώς να ανατρέξεις μια ζωή ανάμεσα σε ξένους που σε τριγυρίζουν τώρα, έτσι που αρκέστηκες σε μια μονάχα φάση, στον τίμα ενός γνωστού σκοπού, κλέβοντας όνειρα, αδειάζοντας μια καρδιά καθημερινά από πειραχτωμένους μετεωρίτες, σφάζοντας ένα μνημονικό που δεν υποτάσσεται πεισματικά στις εξισώσεις που του υποβάλλει ο χρόνος.
Ενόλο. Ο ποιητής Κλήτος Κύρου μιλά για πρόσωπα και γεγονότα της ζωής του. Μια αυτοβιογραφική κατάθεση στο Γιώργο Καλιατζίδη. Μια εκπομπή του 958 της ΕΡΤ 3.